Mi audas prelego de doctoro Arthur Bauer. En la lastai jardecoi en Svislandon enmigris miloi da fremdai laboristoi. Sed antaue, dum jarcentoi, Svislando estis fonto de elmigrantoi. La malricia tero ne povis nutri siain infanoin. Usono, ancau por Svissoi, estis aparte en la lastai jarcento la plei chatata celo por elmigrantoi. Cai inter la multae nazioi, el cui formigis la hodiava usona nazio, ancau Svissoi ludis roloin. Ilia nombro entute estis circa 300.000. Multae el ili restis sen nomai. Multae pereis. Multae aciris respectindain posizioin, cai quelcae ec farigis elstarae civitanoi di sia nova patruioi. Altiui elmigrintoi, Svissai, dedicis libron la Svissa autoro Karl Lüönd. Gi aperis en la eldoneio Walter in Olten in germana lingvo kai portas la titolon Svissoi en Ameriko, karieroi kai malsuccessoi en la nova mondo. La libro en havas kelk dekojn da biografioi. Kai ciu unuopa estus interesa kai in sia spezzo tipa. Mi povus dum la tuta jaro racconti nur el tiu libro. Sed hodiaŭ mi volas elpreni kelkajn. Eble kelkaj da nomoj estas eĉ konataj al niaj aŭskultantoj. Almenaŭ la filatelistoj konas Otmar Amann, ĉar al li estis dediĉita en la sama serio de svisaj poŝtmarkoj, en kiu ankaŭ aperis la fama Esperanta balono unu poŝtmarko. Okaze de lia centjara naskiĝtago. Amann estis konstruanto de pontoj, kaj multe li progresigis la teknikon sur tiu kampo. Lia plej fama konstruaĵo estas la George Washington ponto en Novjorko, kiu samtempe estas la plej bela ponto de la mondo kaj la plej frekventata kun 80 milionoj da veturiloj superpasanta ĝin en unu jaro. Alia nomo, kiu generale estas konata, estas tiu de Louis Joseph Chevrolet. Lian nomon portas circau 85 milionoi da automobiloi. Chevrolet nascigis en 1878 en la Chaux-de-Fonds, kai li elmigris al Usono en la jaro 1900. Li farigis automobilsporta concuranto, kai estis ege successa cae farigis tre fama same ciel exemple Niki Lauda in ia tempo. Li poste farigis anca successa construanto de automobiloi, sed li esis tre mal successa ciel commerzanto, tiel che li perdis la firmaon, cium di mem esis fondinta, sed lia nomo, Chevrolet, restis ciel conata marco de autoi. Pli successa estis Eddie Rickenbacker, au germani Rickenbacher, quiu mortis in Zürich antau 8 jaroi, estante 80 jara. Kiel aviadisto, li farigis usona nazia heroo, cae versaine la plei malmultai el liai admirantoi sciis ion pri lia svisa origino. Tute alia, o lia vivo, riccia je aventuroi, cae brilo, estis la historio de la familio Guggenheim. Char, ce ili oni ne povas paroli pri unu persono, sed pri tuta dinastio. Iela fino de la lasta iaro mortis en Venezio, Peggy Guggenheim, possedantino de riccia collecto de pentrajoi, cae la nomon de la familio portas ancao la fama museo Guggenheim en Novjorko. La historio de tiu familio plenigas tutan libron, cae mi povas fari nur quelcain indicoin cui mi cerpas e la biografiaro de Karl Lüönd. La comenzo de tiu Guggenheim historio ne estas tre glora por Svislando. La prapatro de la familio estis Simon Guggenheim, cui vivis ciel modesta tailoro in la argovia villaggio Lengnau. Liam estis 55 jara, estis vidvo. Cai in la jaro 1847 li volis edzinigi la vidvinon Rachel Weilmeier, tio estes quardec unu jara. En pli fruae tempoi, ancau en Svislando, la judoi ne esis plen raitae civitanoi, cae ancorau en la jaro 1847, judoi besonis la permesson de la registaro ciam ili volis che edzigi. Guggenheim, calia Rachel, ne ricevis tion permesson, pro burocratae chicanoi. Tiam ili colerigis, tre prave, cae decidis elmigri el Svislando, al Usono. Cae nun, ancorau, sur la shipo, la filo de Simon Guggenheim enamigis en la filinon de la estinta vidvino Rachel. Cae in Usono, la du nuptis, cae same la gepatroi anca nuptis. La Guggenheim ido evoluigis frappain capitalistain talentoin, cae post misera comenzo ciel colportisto li per audazae speculatioi aciris enormain sumoin, ciun ancora la tria generatio post li pliigis. Cupro cae stano farigis la fundamento de ilia ricciajo. En la dudec iaroi de nia iarcento, la Guggenheimanoi appartenis alla quin plei ricciae familioi de la mondo. En Lengnau, de quie Simon elmigris, la familio fondis asilon por maliuna judoi, quiu povis multe helpi al rifugintoi dum la dua mondmilitoi pro la persecutoi de la nazioi. Post tiu ci malongigita historio de la plei rigiginta Sviso en Usono mi volas paroli pri la plei elstara. Tio estis Albert Gallatin. Li vivis de 1761 gis 1849. Li estis 19 jara, ciam li venis el Genevo al Usono. Li estis bone educita, sed en Usono li travivis comence malfacilain jaroin, cae devis vegeti ciel laboristo en la arbaroi. Post quar jaroi li ricevis heredajon el Genevo, ciu permesis a li aceti farm bienon, cae nun li eniris la politicon. Tie li rapide progressis. Nur 32 jara li jam esis electita senatano in la Usona Federazia Senato. Li baldau farigis spertuloi pri financoi, cae in 1800 la presidanto Jefferson venigis Gallatin en sian registaron. Gallatin do farigis ministro pri financoi gis 1814. Ecte tiam li servis al sia nova patrujo kiel diplomato. Li faris la pac contracton cun Angluio, che poste ec creis la unuan commerzan contracton cun Angluio. Li multe plibonigis la rilatoin inter Angluio che gia iama colonio Americo. Gallatin mortis, naudec jara, haviginte al si enormain meritoin cae giuanta generalan estimon. Cetere, circa la patro de la Usona nazio, George Washington, ludis diversae svisoe gravain roloin. La nomo de Benjamin Rush staras sub la Usona declaro prisendependezzo. La plei strangas historio el cioi estas tiu de generalo Sutter, quiu post concurso en Svislando fugis al Americo en 1834. Li aciris enorma terrenoin en Californio, quiuin li de nove perdis, char serciantoi de oro inundis ilin, cae Usono ne volis sendomagigi lin. Liai aventuroi inspiris multain verkistoin por biografioi cae ec teatrajoi. Jen nur quelcae specimenoi de la vivo de svissai usonanoi. Li audis elspendon en Esperanto pri libro de Carl Lyon pri svissai elmigrintoi al Americo en Esperanto. Gisre audo.